Xalqaro gumanitar tashkilot Oxfam Afg'oniston politsiyasiga ko'proq ayollarni jalb qilishga chaqiryapti. Jamiyatda xotin-qizlarga qarshi jinoyatlarning oldini olish uchun zarur bu. Oxfam'ga ko'ra, ayollarga qarshi zulm ko'lami bo'yicha Afg'oniston dunyoda birinchilardan. Oiladagi zug'um, majburlab yerga berish, jinsiy zo'ravonlik, qizlarni oila shaniga dog' tushirganlikda ayblab o'ldirishga bu jamiyat ko'nikib ketgan. Sir emas, afg'on xotin-qizlari faqat ayol politsiyachi bilan gaplashishi mumkin. Tashkilot hisobotiga qaraganda oxirgi 10 yilda hukumat daldasi bilan politsiyada ayol xodimlar soni sekin-asta oshib boryapti. Agentlik mutaxassisi Sharif Aziziy so'zlariga ko'ra, Afg'onistonda 157 ming kishilik huquq-tartibot organlarida xotin-qizlar hamon faqat 1%ni tashkil etadi.
Out of 10,000 women in the country, just there is only one woman. Even in some provinces of the country they are
Mamlakatda har 10 ming ayoldan faqat biri politsiyachi deydi u. Nuriston va Panjshir kabi viloyatlarda umuman ayol ofitserni topa olmaysiz. Oilada kaltakdan boshi chiqmayotgan xotin-qizlar dardini hech kimga ayta olmaydi bu viloyatlarda, deydi Azizi. Uning so'zlariga ko'ra, Afg'oniston milliy politsiyasiga qo'shilayotgan ayollarga oson emas. Savdoshlar va yaqinlar g'azabi, behurmat qilish, erkak hamkasblar bilan teng ko'rilmaslik kabi muammolardan o'tadi ular.
One important reason is that there is a negative perception against women in the society that
Afg'on jamiyatida politsiyada xizmat qilayotgan ayollarni yomonga chiqarishadi. Buning ustiga soha eng xatarli kasblardan. Shu bois ham xotin-qizlar tizimda ishlagisi kelmaydi, ishlay olmaydi ham, deydi Azizi.
It's not that much safe for the women to work there.
Hisobotda aytilishicha, afg'on politsiyachi ayollari ko'p hollarda qisinib-qimtinib yashashga majbur, formalar yetishmaydi, malaka oshirish uchun mashqlar o'tkazilmaydi, ba'zida ular tergov va hibsga olish jarayonlariga umuman jalb qilinmaydi. Oxfam agentligi Afg'onistonda ayollar va qizlarning huquqlarini ta'minlash uchun ayol ofitserlarni ishga yollash nihoyatda muhim deya eslatadi. Oxfam hisobotiga javoban, Afg'oniston Ichki ishlar vazirligi rasmiysi Sodiq Sodiqiy muammolar bor deya tan oladi. U ijtimoiy to'siqlarni, jamiyat ayollarni politsiyada xizmat qilishga ko'p ham undamasligini qayd etadi. Sodiqiyning aytishicha, rasmiy Kobul bu muammo ustida ishlashda davom etadi. Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi uchun.